жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударған отбасы тұрмыс жағдайына байланысты ол жаққа тұрақтай алмағанын айтады. Теріскей өңірдегі жергілікті билік олардың субсидия қаржысын қайтаруын талап етіп отыр. 33 жастағы Қанатбек Әуелбеков жұмыс күшіне тапшы солтүстік өңірге оңтүстіктен маман шақыру науқаны аясында қоныс аударған азаматтардың бірі. Оңтүстік Қазақстан облысының Сарағаш ауданында тұрып жатқан 4 балалы отбасы биыл маусым айында солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы Лесной ауылдық округіне қарасты Дайындық ауылына көшіп барған. Биология пәнінің мұғалімі деген мамандығы бойынша Дайындық ауылының мектебіне жұмысқа тұрған Қанатбек Әуелбеков ол жақта 60,000 теңге айлығымен 4 баланы асырау мүмкін болмағанын айтады.
Қосымша жұмыс болмаса не аламады.
Биыл мына жерде біз есептеп отырмыз, біреуіне 40,000 теңге кетті бір балаға. Мына жерде бір 60-70,000 теңгені мен үшеуін киіндірген болдым.
Ол жағдайларыңды жасаймыз деген уәдемен көшіріп алған жергілікті биліктің кей уәделері орындалмағанын айтып отыр. Қанатбек Әуелбеков әу баста айтылған жеке ісіңді ашуға несие береміз деген уәдеде сөз жүзінде қалғанына наразы. Көп балалы отбасы солтүстікке келгенде баспананы өздері сатып алуы, не айына 10,000 теңге төлеп тұруы тиіс болғанын айтады. Қанатбек Әуелбековтің жұбайы Ұлдана Толыбаеваның сөзінше, тұруға берген үйі сыз болып, жерге жатып жүрген балалар ауырып қалған, содан кейін темір төсектің өзін әзер алған. Ол солтүстік Қазақстанға көшіп келуге шақыра барған делегацияның сізді балабақшаға жұмысқа орналастырамыз деген уәделерде орындалмағанын айтты. Дейді Ұлдана Толыбаева. Ал Қанатбек Әуелбековтің сөзінше, жалақысы дәрі-дәрмек пен азық-түлік алуға ғана жеткен, сондықтан қарызға ақша алып күн көрген. Тамақтан тарыққандарын, қыста отынға ақша таппайтындарын ойлап уайымдағандарын айтқан отбасы 2 айдан соң кері көшуге бел буған. Әуелбековтер отбасы солтүстікке қоныс аударғандары үшін мемлекет тарапынан берілген субсидияны алған. Отағасының сөзінше қоныс аудару үшін біраз шығынға батқан, ал берген қаражаттары сол шығындарды жабуға да жетпеген. Қанатбек Әуелбеков солтүстік Қазақстандағы жергілікті билік сол қаражатты қайтаруды талап етіп жатыр деп уайымдайды. Солтүстік Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мемлекеттік қызмет көрсетуімен оралмандармен және ішкі көшіп-қонушылармен жұмыс жүргізу бөлімінің басшысы Алма Махметова Қанатбек Әуелбековтің мемлекеттен алған қаражатын қайтаруы тиіс екенін айтады. Оның сөзінше солтүстікке мемлекеттік бағдарлама бойынша қоныс аударған азаматтармен әлеуметтік келісім шарт жасалған, ол шарт бойынша қоныс аударған ауданнан жарты жылға жетпейтін, ал облыстан 5 жылға жетпейтін уақыт ішінде көшіп кеткен адам мемлекет тарапынан берілген субсидияны қайтаруы міндетті. Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы Лесной ауылдық округінің әкімі Қайрат Бабақов Қанатбек Әуелбековтің отбасына барлық жағдай жасалғанын атап өтті. Оның сөзінше ауылда мұғалімнің жалақысына бір отбасы асырауға болады екен. Солтүстік Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мәліметінше, ол өңірге жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 83 отбасы көшіп келген. Бұл бағдарлама бойынша осы облысқа 101 отбасы қоныстандырылмақ. Қазақстан үкіметі елдің солтүстік пен шығыс өңірлеріндегі жұмыс күшіне тапшы аймақтарға оңтүстіктегі жұмыс күші артық облыстардан мамандарды шақыру науқанын бірнеше жыл бұрын бастаған. Бұл аймақтар 2013 жылы қабылданған жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы негізінде азаматтарды көшіру жоспарын жасауға кіріскен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.